Жарыса 20 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 11 октябрь жекшемби, кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан Айнура Жекше кызы алып барат. Кутмандуу кечиңиздер менен. Армения менен Түркия дипломатиялык мамиле түзүү жана чек араны ачуу жөнүндө келишимге кол коюшту.
Башта Россияга кыл сактаган Армения азыр эми Түркия менен мамилени жакшы кылып, бул экономика түрткү берип атат бул нерсеге. Түркия деле мурдан эле сунуш кылып келген Арменияга. Биз ошол мурунку эмелерди таштайлы дагы жаңы кадам менен кызматташтык кылалы деп.
Эки тарапта тең протоколдорго каршы болгондор арбын. Айрым маалыматтарга караганда Россиядан мекенине кайтып келген кыргызстандыктарды паспортту каттоого албай жатышат. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, биздин толкунубуздан кетпеңиздер. А дегенде болсо да тагдай эле Кыргызстан жаңылыктары. Бүгүн алар менен сиздерди Айзада Касымалиева тааныштырып турмакчы. Айзада, сөз сизде.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын түндүгүндө жер титиреди. Жер силкинүүсү бүгүн күндүзгү саат 11:25 өткөндө болду. Ал Чүй областынын жана Бишкек шаарынын тургундарына сезилди. Учурда жер титирөөнүн эпицентрин күчүн тактоо иштери жүрүп жатат. Бишкекте КМШ өлкөлөрдүн тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрүнүн ортосунда кеңешмелер өткөрүлөт. Анда КМШ өлкөлөрдүн аймактарында жарандардын жүрүүсү жана алардын иш бердүүлүгүнө байланыштуу көйгөйлүү маселелер талкууланат. Кеңешмелер 28-29 октябрда өткөрүлөт. Кыргызстанда кайрымдуулук айлыгы өткөрүлөт. Мындай иш чараны өткөрүү тууралуу буйрукка өкмөт башчы Игорь Чудинов кол койду. Бул документ 3 декабрда белгиленчү эл аралык майыптар күнүн алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга даректүү материалдык жана социалдык колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынды. Кайрымдуулук айлыгы 3 ноябрдан 3 декабрга чейин өткөрүлөт. Учурда иш чаралардын планы жана жардам көрсөтүлчү интернат үйлөрдүн мектептердин тизмеси такталды. Борборуза жаз Бишкек Гүз аттуу концерт уюштурулат. Иш чаранын уюштуруучусу Ханикей Муктарованын билдиришинче, бул салт болуп калган концерт 17 октябрда Кыргыз улуттук консерваториясында өткөрүлөт. Күзгү концертке Александр Акимов, Александр Юртаев, Талай Бейшеев, Нургиз Чекилова жана башка белгилүү кыргыз жазмендери катышат. Мындан тышкары Ташкенттен конок катары таланттуу ырчы Тамила Курмакаева келет. Концерт Борбордук Азия Арт Менеджмент коомдук фонду тарабынан Кыргызстандагы кызматташтык боюнча Швейцариялык бюронун колдоосу менен уюштурулуп жатат. Бишкекте көчө театрларынын эл аралык фестивали болот. Шаар ичиндеги орун деп аталган фестивалда Кыргызстандын цирк, театр жана музыкалык коллективдери, каскадерлору көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашат. Ошондой эле фестивалга Казакстан, Франция жана Бельгиянын театралдык труппалары катышат. Иш чара Франциянын Пегулу жана Казакстандын Артишок театралдык топторунун көмөгү менен уюштурулуп жатат. Театрдын көрүүчүлөрүнө актер катары өз талантын көрсөтүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Иш чара 14 октябрдан 17 октябрга чейин созулат. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат, Кыргызстан жаңылыктары менен Айзада Касымалиева тааныштырды. Эмки кезек эле аралык жаңылыктарда. Азербайджан Армения менен мамилелерин нормалдаштырууга багытталган келишимге кол койгондугу үчүн Түркияны катуу сындады. Азербайджандын тышкы иштер министрлиги армян күчтөрү өлкөнүн оккупацияланган аймактарынан чегине электе келишимге кол коюу Азербайджандын кызыкчылыктарына каршы келет деп билдирди. Бул кадам Түркия менен Азербайджандын тарыхый тамырларга таянган бир туугандык мамилелерин көлөкө түшүрөт. Түркия менен Армениянын чек арасын бир тараптуу түрдө ачуу региондогу бейпилдик менен стабилдүүлүккө өз алакасын тийгизет деп эсептейт расмий Баку. Кечээ Анкара менен Ереван дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүү жана чек араны ачуу жөнүндө макулдашкан. Документке Армениянын тышкы иштер министри Эдуард Налбандиан жана Түркия тышкы иштер министри Ахмет Давутоолу Швейцариянын Цюрих шаарында кол коюшкан. Пакистан армиясы Исламабадтын жанындагы гарнизонго кол салып, ондогон кишини барымта алган согушкерлер колго түшүрүлгөнүн маалымдады. Равалпинди шаарындагы тирешүү 22 саатка созулду. Бүгүн эртең менен куралдуу күчтөрдүн аскерлери имаратка кирип 39 кишини бошотушту. Барымтага алынган 3 киши жана 4 согушкер, ошондой эле жардамга келген 2 жоокер наут болду. Талибан кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бул каянаттыкты айыптады. Индиянын тышкы иштер министри Нирапума Рао эл аралык коомчулукка Пакистандагы согушкерлер туудурган коркунуч жөнүндө эскертти. Анын комментарийи Индиянын Кабулдагы элчилигине болгон кол салуудан кийин жасалып отурат. Бомба жардыруусунан ал күнү 17 киши ажал тапкан. Бейшемби күнкү чабуул үчүн жоопкерчиликти талиптер өзүнө алышкан. Жума күнү Рао жардыруу болгон жерге барып кетти. Министр Ооган президенти Хамид Карзай жана башка расмий адамдар менен кездешти. Ирактын Наджаф шаарынын бийлиги алкоголь ичимдиктерин сатууга жана ичүүгө тыюу салды. Буйрук күчүнө дароо кирди. Жергиликтүү кеңеш жасаган билдирүүдө тыюуну бузгандар сот жообуна тартылары айтылат. Бийлик Наджаф ыйык шаар экенин эске салып, алкоголь ичүү исламга жатпаган иш деп белгилейт. Багдадта жана Ирактын калган шаарларында спирт ичимдиктери ачык эле сатылып жүрөт. Япониянын тышкы иштер министри Кацуо Окада Ооганстанга мурда жарыяланбаган сапар менен барды. Жаңы өкмөттүн бирден мүчөсү буга чейин Ооганстанга бара элегиле. Кабулдан кийин министр кошуна Пакистанга жөнөмөкчү. Окада Ооганстандын президенти Хамид Карзай жана башка жетекчилери менен жолугушат деп күтүлүүдө. Министр Ооганстанда жаңы стабилдүү өкмөт түзүүдө Япониянын ыктымал жардамы жөнүндө сөз козгомокчу. Кечээ бир нече өлкөнүн улуттук командалары футбол боюнча дүйнө чемпионатына жолдомо алышты. Европада Германия Россияны 1-0 эсебинде жеңип квалификацияланды. Андан тышкары Түштүк Африкага Сербия, Дания жана Италия жөнөмө болушту. Украина Англияны 1-0 эсеби менен утуп үмүтүн жогото элек. Түштүк Америкада электен Чили өттү, Түндүк Америкада АКШ менен Мексика жолдомо алышты. Эмки жылы өтө турган мелдешке 32 команда катышат, азырынча 19 өлкө квалификацияланды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Алия Абдыкадырова айтып берет.
Шашкыш билдирүү: эртең 12-октябрда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында жана Ош, Жалапат, Баткен бубандарынын тоолуу аймактарында 0-3 даражага чейин үшүп жүрөт. Ал эми 13-14-октябрларда Ош, Жалапат облустарынын пахта аянттарынан тышкаркы Кыргызстандын баардык аймактарында 1-4 даражага чейин суук болуп үшүп жүрөт. Эртең 12-октябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, күндүзү Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Чүй өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүзү 11-16 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 0-5, күндүзү 11-16. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 2-7, күндүзү 17-22. Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 20-25. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 0-5, күндүзү 10-15 даража жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 0-3 даража үшүп жүрөт, күндүзү 10-15 даражага чейин жылуу болот. Ордо кылабыз Бишкекте жамгыр жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүзү 13-15 даража жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алиет Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантып, эми күндүн башкы эл аралык темасына кененирээк токтолмокчубуз. Түркия менен Армения дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүү жана чек араны ачуу жөнүндөгү макулдашууга кол коюшту. Швейцариянын аракчылыгы менен өткөрүлгөн сүйлөшүүлөр 6 аптага созулду. Келишимге ишембиде Цюрих шаарында өткөн аземде эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери кол коюшту. Армениянын тышкы иштер министри Эдуард Налбандян жана Түркиянын башкы дипломаты Ахмет Давутоулу кол койгон келишимди эки өлкөнүн парламенттери жактырууга тийиш. Кол коюу салтанатына АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров, Франциянын тышкы иштер министри Бернар Кушнер өңдү чет өлкөлүк жогорку даражалуу расмий адамдар катышты. Документ тараптарды дипломатиялык алака орнотуп, ортак чек араны 2 айдын ичинде ачууга үндөйт. Эркин Европа Азаттык радиосунун Кавказ боюнча аналитиги Лиз Фуллер эки протокол тең абдан маанилүү дейт.
The first one affirms the desire and
Биринчи документте эки өлкөнүн нормалдуу дипломатиялык мамиле түзүү каалоосу чагылдырылат. Жөн эле дипломатиялык алака эмес, бекем коңшулук мамиле түзүү ниети. Экинчи протокол ошондой алакалар орногондон кийин жасала турган кадамдар кандай болуу керектигин аныктайт. Азербайжан келишимге байланыштуу боордош Түркияга ачууланганын жашырган жок. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги армян күчтөрү өлкөнүн оккупацияланган аймактарынан чегине электе Түркия менен Армениянын келишимге кол коюшу Азербайжандын кызыкчылыктарына каршы келет деп билдирди. Бул кадам Түркия менен Азербайжандын тарыхый тамырларга таянган бир туугандык мамилелерине көлөкө түшүрөт. Түркия менен Армениянын чек арасын бир тараптуу түрдө ачуу региондогу бейпилдик менен стабилдүүлүккө залакасын тийгизет деп эсептейт расмий Баку. 93 жылы Түркия Азербайжанга колдоо көргөзүү иретинде Армения менен мамилелерин үзүп чек арасын жаап салган. Ал кезде Азербайжан Тоолу Карабак анклавын көзөмөлдөө үчүн армян жикчилери менен согушуп жаткан. Армян күчтөрү азерилердин аскерлерин сүрүп чыгып, ал урушта 30 миңдей киши каза тапкан. Баса ишембиде Азербайжан президенти Ильхам Алиев Армения президенти Серж Саркисян менен Тоолу Карабак боюнча сүйлөшүү жыйынтыксыз аяктаганын билдирген. Президенттер Кишиневдө КМШ жыйыны учурунда жолугушкан. Европа комиссиясы Түркия менен Армениянын макулдашуусун кубаттап, бул кадам Түштүк Кавказдагы жалпы кырдаалдын жакшырышына салам кошот деген баасын берди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тарыхый келишимге колдоосун билдирди. Протоколдорго кол коюу пландалгандан кеч өттү. Дипломаттардын айтымында Армения Түркия кол коюу аземинен кийин жасай турган билдирүүнүн текстини макул эместигин билдирген. Айрым кабарларга караганда Клинтон эки өлкөнүн өкүлдөрүнө келишим өтө маанилүү экенин эскертти. Мамкатчы бир нече жолу телефондон президент Барак Обама менен акылдашып турганын да айтты. Лиз Фуллердин айтымында кол коюунун кечеңдеши маселенин канчалык сезимтал экенин далилдейт.
Even though Serge Sarkisian's Republican Party controls the Armenian Parliament.
Serge Sarkisian'dın Республикалык партиясы Армения парламентинде көпчүлүктү түзгөнү менен бул протоколдор Түркиянын пайдасына өтө эле көп нерселерди камтыйт деген ой кеңири тараган. Түрк парламенти болсо Карабах жаңжалында олуттуу компромисске жетишилмейинче келишимди ратификациялабай коюшу ыктымал. Армения Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда 1 миллиондой армяндын өлтүрүлүшүн геноцид деп атап жүрөт. Бул пикирге батыштын айрым тарыхчылары да кошулат. Ереванда жума күнү 10 миңдей киши келишимдин кол коюлушуна каршылыгын билдирип демонстрация өткөрүштү. Түркия болсо анын дарегине айтылган айыптоолорду четке кагып, армяндар башка улуттардын өкүлдөрүндөй эле Осман империясынын соңку күндөрүндө өкүм сүргөн баш аламандык маалында өлгөн деп ырастоодо. Документ тарыхый окуяларды иликтөө комиссиясын түзүүгө үндөйт. ОВД Азаттык радиосу теманы улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Армениянын өзүндө жана сырт жактагы диаспора өкүлдөрү, ошондой эле Түркиядагы оппозициялык партиялар келишимди сынга алышууда. Түркиядан Аким Өзгөн билдирет.
Кавказ аймагында туруктуулукту жана бейпиндикти тигелтүүнүн ичиндеги бурулуш учур катары баалоого боло турган бул келишимдер алдынан күтүлгөндөй эле батыштык элдерде жашаган армян диаспорасы жана протоколдорго башынан бери каршы болуп келген Түркиядагы оппозициялык партиялар тарабынан кескин түрдө сынга алынууда. Оппозициядагы Жумурият Калк партиясынын төрагасынын орун басары Онур Өймөн:
Тек шей бар, башка алтындайыз, башкалары диренемөрүз, чектен чок үзүнчү дуйюз.
Арысын берисин ойлобой шашылыш түрдө бул келишимдерге кол коюшту. Бизди кол коюуга зордогон жагдай эмне? Бул сырттан жасалган кысымдарга туруштук бере албастыктын далили болуп эсептелет. Өлкөбүздүн келечеги жаатынан биз чынында абдан тынчсызданып жатабыз. Экономикалык кризисте коомдук проблемаларды чечүүгө болот, бирок тышкы саясатта бөйдө барган жеңилдиктердин ордун толтура албайсың, деп баяндады. Оппозициядагы экинчи партия Улутчул аракеттенүү партиясынын парламенттеги тобунун төрагасы Mehmet Şandır Mirza bolso,
bir şey söyleyeyim. Bugünü bir kara gün olarak ilan edeceğiz.
Бул протоколдору кол коюлгандан кийин биздин алдыбызга чоң талаптарды коюп кысымга алышат. Биз бул күндү кара күн деп жарыялайбыз. Акыркы анализде бул келишимдер биздин бир тууган Азербайжан калкын жана алар менен биздин стратегиялык кызматташтыгыбызды коркунуч астына салат деген пикирин баяндады. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган андайча сындоолордун келе турганын алдын ала болжогондой кол коюу аземин утурлап айткан сөзүндө
özellikle yani Azerbaycan'ı sıkıntıya düşürecek.
Biz hiç kaçan Azerbaycan menen bolgon bizdin dostubuzga köleke düşürücü mümkün kadamdardı taştabay bizde genele. Айта кетсек, Армения Османдуу империясы учурунда 1 миллиондон ашуун армян тукум курутка учурады деген доо коюп, Түркиянын согуштун шарттарында болгон окуяларды геноцид деп таанысын талап кылып келди. Тоолу Карабах жаңжалы себептүү Азербайжанды колдогон Түркия Армения менен болгон чек арасын жаап салган. Бул кийинки маанилүү келишимдер түрк армян проблемасынын чечилүүсүнө гана эмес, жалпы Кавказ аймагында туруктуулуктун калыбына салынуусуна чоң үлүш кошуусу ажеп эмес. Бул тууралуу Россиянын Түркиядагы баш элчиси Владимир Ивановский өз пикирин баяндап:
Вот эти турецко-армянские протоколы, я думаю, они серьезно повлияют на стабилизацию ситуации.
Кол коюлган протоколдор аймактын саясий туруктуулугуна, ошондой эле аймакта экономикалык соода байланыштарын жакшыруусуна үлүшүн кошот деген сөздөрү менен өлкөсүнүн армян түрк жакындашуу жарыянына болгон колдоосун кайталады.
Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн баяндады. Түркиянын Армениянын дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирүү аракеттерин эл аралык саясатка көз салган адистер оң маанидеги окуя катары кабыл алышууда. Кыргызстандык байкоочулардын баамында дээрлик 100 жыл мурдагы трагедиялык окуяларга бек сактоонун ордуна кошуналык ынтымактуу мамилеге өтүүнүн мезгили келди. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Кыргызстандагы эл аралык мамилелер боюнча адис окумуштуу Орозбек Молдалиевдин айтымында Армения кийинки учурда Орусияны эле карап отурбай экономикалык кызыкчылыктан улам башка өлкөлөр менен алаканы күчөтүүгө аракет кылууда. Анткени Армения Кыргызстанга окшоп деңиз жолдорунан алыс турат. Ирандын көңүлү бул жактан биринчи иретте жакын турган өлкөлөр Иран менен Түркияга бурулууда. Ирван көп жылдан бери Кырымдан коюп келаткан геноцид фактысын Түркия тааныбай турганына Армениянын акыры көзү жетти, дейт Орозбек Молдалиев.
Башта Россияга кылчактаган Армения азыр эми Турция менен мамилени жакшы кылып, бул экономика түрткү берип атат бул нерсеге. Турция деле мурда деле сунуш кылып келген Арменияга. Биз ошол мурунку эмелерди таштайлы дагы жаңы кадам менен кызматташтык кылалы деп Турция деле айткан. Анткени Турциянын Закавказияда өзүнүн көп кызыкчылыктары бар.
Глобализациянын шартында тарыхый окуяларга байланып эски көз караштар менен жашоого болбой турганын Армениянын дагы Түркиянын дагы азыркы жетекчилери жакшы түшүнүүдө. Эгер тарыхта болгон трагедиялык окуяларга карай бергенде анда Чыңгызхандын доорундагы төгүлгөн кан үчүн көп өлкөлөр азыркы учурда Монголия менен алака катышын үзүп салышы акылга сыйбаган көрүнүш болмок, дейт Орозбек Молдалиев.
Тереңдеп караганда анда Россия менен Монголия деле эч убакта мамиле жасабаш керек болуп калат. Анда Монголия менен деле бир мамлекет дагы мамиле кылбаш керек болот да, Кытай баш болуп. Илгери Чыңгыз хан бизди кол салды эле деген маселеге кетип калабыз да. Эми албетте тарыхты тана албайбыз, бирок ошондо дагы бүгүнкү күн анан эртеңки күндү карап оокат кылыш керек болуп атат да, эми ошол ошого түшүнүк жетишилди.
Дагы бир саясаттануучу Аскар Мамиталиев эки өлкөнүн мамилесин жумшартып жаңы барагын ачууга Түркиянын президенти Абдулла Гүлдүн кылган аракетин баса белгилеп коюу керек, дейт.
Абдулла Гүл ошонун саясатына эрдигинде мен там бердим да, ошол баштады бул иште. Чек араны ачыш керек, душмандыкты жок кылыш керек деп. Анткени коңшу болгондон кийин алар тынчтыкта жашабаса өз негизи жакшы болбойт алардын келечеги. Ошол киши азамат экен. Ошол келип футболго ойногону келди, анан дагы ошону уюштуруп, анан кийин эми ошол баягы душмандыкты жок кылабыз, достошобуз деп колун сунган биринчи киши ошол болчу.
Аскарбек Мамметалиевдин айтымында Түркия менен Армениянын мурда болгон окуяларга кек сактабай жаңыча мамиле түзүп жарашып жатканы жалпы эл аралык саясатта башкаларга өрнөк боло турган маанидеги оң бааланчу окуя.
Бир кылым өткөндү жанагы геноцид деп атышат. Аны мен Америкада жүргөндө менин классташым бар болчу, муну мен дагы сезип калдым. Абдан ушуга катуу алар нааразы. Ошондой эле түрк классташым бар болчу, ал айтып атат да, эми алар мурунку муун ушундай согуш болсо ага эмне үчүн биз жооп беришибиз керек деп деген аргумент чыгып атат. Ошондуктан бул жерде экөө тең бири бирине уступка кылбаса анда эки мамлекетке тең жаман болот, эки элге тең жаман болот.
Армения менен Түркиянын дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирүү аракеттери азыркы учурда бир жагынан дүйнө өлкөлөрүндөгү армян диаспораларынын, экинчи жагынан Карабах жатагында Азербайжандын таламын талашкан күчтөрдүн чоң каршылыгын жаратып жатканы белгилүү. Бирок бул каршылыктарга карабай Армения менен Түркиянын президенттери иликтөөчүлөрүнүн оюнча жарашуу ынтымакташуу процессинен баш тартпай аны туруктуу улантышы абзел. Дипломатиялык мамилелерди калыбына келтирүү жөнүндөгү протокол эми эки өлкөнүн парламенттеринин элегинен өтүшү керек. Кубат Чекиров, Бишкек Азаттык.
Достор, ыксыз ысырапка учураткан той топурдан шайыңар ой элекпи?
Чынында да Кыргызстанда той ашты дүңгүрөтүп өткөрүү өкөтү улам күчөп баратат.
Адистер былтыр эле той аштар үчүн ала толоктор 40 миллиард сомдон ашык каражат жумшаганын эсептеп чыгышты.
Бул сумма ички дүң өнүмдүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Деги мынчалык ысырапкорчулуктун кажети барбы?
Азаттык плюс шоусунун кийинки чыгарылышында Кыргызстандагы той топурдун оош кыйыш жагдайлары талдоого алынат.
Достор, бул берүүбүздү 12 октябрда, дүйшөмбү күнкү кечки саат 9:00
Бишкектен Манас Жаңырыгы, ал эми Оштой Керемет Сыналы каналынан көрүңүздөр.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым эл аралык кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Азербайжан Армения менен мамилелерин нормалдаштырууга багытталган келишимге кол койгондугу үчүн Түркияны катуу сындады. Келишимге кечээ Армения менен Түркиянын тышкы иштер министрлери кол коюшкан. Пакистан армиясы Исламабаддын жанындагы гарнизонго кол салып 10 кишини барымтага алган согушкерлер колго түшүрүлгөнүн маалымдады. Индиянын тышкы иштер министри министри Нирапума Рао Пакистандагы согушкерлер туудурган коркунуч жөнүндө эскертти. Ирактын Наджаф шаарынын бийлиги алкоголь ичимдиктерин сатууга жана ичүүгө тыюу салды. Япониянын тышкы иштер министри Кацуо Окада Ооганстанга мурда жарыяланбаган сапар менен барды. Кечээ бир нече өлкөнүн улуттук командалары футбол боюнча дүйнө чемпионатына жолдомо алышты. Дүйнөлүк финансылык кризиске байланыштуу Россияда эмгек мигранттарына квотанын кыскарышынан улам кыргызстандык жарандар кайра мекенине келгенде паспорту каттоого алынбай жатышат. Бул тууралуу Татарстандагы эмгек мигранттарына колдоо көрсөтүү корунун жетекчиси Закир Сариев кабарчыбыз Саманбек Дилденбай менен болгон маегинде айтып берди. Ал ошондой эле эмгек мигранттарынын көйгөйлөрүнүн күнгө төскейине токтолду. Эмесе кезек ошол маекте.
Орусиядагы кыргыз эмгек мигранттарынын абалы негизги көйгөйлөр кайсылар ушулар?
Биздин көпчүлүк мигранттар бул жалпы эле Кыргызстандан барган мигранттар эмес, жалпы эле бул советтик аймактан барган мигранттар. Өзүңүздөр билесиздер, Россиянын мыйзамы боюнча чет мамлекеттин жараны 90 күнгө регистрация кылып турган акысы бар. 90 күн бүткөндөн кийин алар кайра мамлекеттен чыгып кетиш керек да. Ошондуктан көпчүлүк мигранттарыбыз алар баягы 3 айлык регистрация бүткөндөн кийин өздөрү чыгып барыштан туруп эле өздөрүнүн паспортторун баягы жердештери аркылуу жатайын адамдар бар, баягы пассажирдер, ошолор аркылуу берип жиберишет да, тиги Россиядан чыгарып кайра алып келиңиз деп. Анан булар паспортторун жыйнап алышат дагы, ал жактан миграционный карта алып келип беришет. Бирок биз, мен бул жака Кыргызстанга келе жатканда дагы тиги Россиядагы чек ара кызматкерлери менен сүйлөштүм. Эгер адам өзү болбосо, ал Россияга мыйзамдуу түрдө эч кандай кире албайт да. Себеби момент пересечения границы, ал паспортун көрсөткөндө ал жерде адамдын, жеке адамдын өзүн дагы сүрөткө тартышат. Ошондуктан берки посредниктер алып баргандар булар туура эмес да, бул фальшивый болуп эсептелет. Мисалы үчүн регистрация кылды, болуптур, чоң шаарларда билинбейт, почта аркылуу жасайт. Бирок кийин мисалы үчүн үйүнө келе жатканда чек арадан өз өтөт да, ошол убакта атайын приборлору бар, ультрафиолетовый излучение. Ошон менен текшергенде тиги чек арадан өттү деген мөөрдүн жасалма экендиги билинет дагы. Россиянын мыйзамы боюнча бул администрациялык нарушение эмес, бул уголовный нарушение болот да.
Ошол Россиянын кылмыш жаза кодекси боюнча канча жылга булар эркинен ажыратылышы мүмкүн?
Кыргызстандын жарандары болгон бир жыл баягы условно алгандар болгон. Мен өзүм ошол процесстерде катыштым, ошондой болгон да.
Дагы кандай проблемалар бар?
Дагы бир проблема, мисалы үчүн акыркы мезгилдерде улуттук менталитет деген болот да, бизде баягы келишим түзгөндө көпчүлүк ошону кол алышып түзүшөт дагы.
ООЗ эки түрүндө.
Анан тиги мисалы үчүн тиги жумуш берген уюм кандайдыр бир себептер менен кээ бирөөлөр атайлап туруп, мисалы үчүн акча төлөшпөйт да. Акча төлөшпөгөндө алар бизге келишет, жардам бергиле депчи. Биз биринчи кезекте биз баягы келишим договорун сурайбыз да, ошондо келишим договору жок. Биз аны мыйзам түрүндө эч нерсе кыла албайбыз, бирок колдон келишинче жардам беребиз. Бирок бул өтө кропотливый эмгек да.
Закир мырза, мына Кыргызстандын атуулдары Орусияга, Казакстанга барган эле кишиге жумуш табыла береби?
Бул эң туура сөздү айттыңыз да. Мен бул жака келгенде да көп угамда, Россияга ала кетиңиз, тиги Казанга ала кетиңиз дегендердечи. Мында карап көрсөң, биринчиден эч кандай кесиби жок, экинчиден мисалы үчүн тиги тилди дагы билишпейт. Ошондуктан биз бул проблеманы бир 2-3 жылдан бери эле айтып келатабыз дайыма. Биринчи кезекте бир кесиптин ээси болуп барыш керек. Мисалы үчүн менин байкоом боюнча Орто Азиядан келген эмгекчилердин ичинде каменщиктер, кирпич коюучулар аз. Мисалы үчүн азыркы күндө бул мен жетектеген уюмга Казан шаарындагы уюмдун жазган арызы бар. Мисалы үчүн 100 каменщик керек. Мисалы үчүн азыркы күндө вот ошо каменщиктер, кыш коюучулар өтө керек.
Жана электр ширетүүчүлөр,
сварщиктер,
кран айдагандар, булар да керек болсо керек.
Да, эми сварщиктер дагы керек. Бирок эң негизгиси, мисалы үчүн мен гарантия бере алам, эгер ал каменщик болсо жумушсуз калбайт да Россия боюнча эле. Эмне үчүндүр вот Орто Азиядан барган мигранттардын ичинен бул кесиптин ээлери эң аз.
Мына Закир мырза, азыр дүйнөлүк каржы кризиси ошол Орусияга таасир бердиби? Эгер берсе, биздин эмгек мигранттары кандай акыбалда болуп атышат, кайра кайтып келип атат дегендер бар, ушул маселеге да токтоло кетсеңиз.
Россия мамлекети өз жарандарынын укугун коргоо максатында чет мамлекеттин жарандарына берилген квотаны кыскартууга мажбур болду. Кризиске карабастан эмгек мигранттарына болгон спрос бар Россияда. Мисалы үчүн азыркы мезгилде Россия ушул убактагы экономикалык темпин кармап туруу үчүн айына 2 миллиондой эмгек мигрантын кабыл алыш керек. Ошол жерде мындай маалымат бар да, мисалы үчүн азыркы убакта Россиядагы эмгектенген ар бир адамдын үчүнчүсү 2025 жылы пенсияга чыгат. Ошондо 18 миллион адам пенсияга чыгат экен 2025. Ошондуктан Россиянын экономикасынын өнүгүүсүнө байланыштуу. Бул биринчи фактор. Экинчиси, Россиядагы демографиялык кризиске байланыштуу. Бул кризиске карабастан, бул Россиянын эмгек мигранттарына болгон муктаждыгы ошол боюнча калат.
Закир мырза, эмгек мигранттары Орусиядан келгенден кийин дагы биздин ушул мекендештерге бир проблемалар болуп атат деген бир маалыматтар бар, ошолорго да токтоло кетсеңиз.
Азыркы күндөрдө эң негизги бул проблема мындай болуп жатат. Мисалы үчүн биздин Россиядагы жарандардын көпчүлүгү, Россияда эмгектенген кыргыз жарандарынын атуулдарынын көпчүлүгү бул Россия мамлекетинин атуулдугун алган. Кризиске байланыштуу ва квотанын кыскартуусуна байланыштуу Кыргызстандын граждандары баакы упрошённый порядка менен көпчүлүгү Россиянын атуулдугуна аракет кылып жатышат да, бул көрө окаттын азабынан эле. Бул эрте эле кечпи кыргыз баласы кайра Кыргызстанга, Ала Тоого, Сөкөлгө кайрылып келет. Азыркы убакта алардын кээ бирөөлөрү кайрылып келип жатышат да Кыргызстанга. Ошол эле убакта мисалы үчүн менде маалыматтар бар, аларды баягы жергиликтүү айыл өкмөтүндө кайрадан учетко койбой жатышат. Себеби дейт, сиз бул жерден учетко чыгып кеткенсиз, сизде Россиянын атылдугун бар депчи. Ошондуктан мен айтар элем, биздин мамлекеттик кызматкерлер, баягы закон жазган, мыйзам жазгандар эске алса, ушул убакта көпчүлүк адамдар азыр эмне кылышканы билбей жатышат да. Ошондуктан мамлекет тарабынан ушул суроого азыр көңүл буруш керек.
Биздин ушул Бишкек студиясына келип маек куруп бергениңизге рахмат. Эми Казанга сапарыңыз байсалдуу болсун.
Татарстандагы эмгек мигранттарына колдоо көрсөтүү корунун жетекчиси Закир Сариев менен Аманбек Дилдинбай маектешти. Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын баардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Азия Сат жана Hotbird жасалма жандоочулары аркылуу да кармап угуңуздар. Уктуруунун соңунда адаттагыдай эле Бишкектеги веб-редакторубуз менен байланышып жатабыз. Кубат Чекиров биздин сайтыбыздын окурмандары жиберген айрым ой пикирлерин тааныштырат. Кубат, сиз сөз сизде.
Рахмат Айнура, кушуга кечиңиздер менен. Россия жеринде жүргөн Аскар Акаевдин Азаттыкка берген интервьюсунан кийин Кыргызстандын мурдагы президентин актагандагы, аны айыптагандагы ар кандай ой пикирлер биздин кат куршунубузга келип түшүп жатат. Ошолордун айрымдарын окуп берейин. Москвадан Буха деп катталган окурман: Аскар мырза, Нобель сыйлыгына сиз да татыктуу кишисиз. Сиз да Кыргызстандык антибалчыкка отургузганыңызды, үй бүлөлүк башкаруу системасын киргизип, мамлекеттик элдик мүлктү менчиктештиргениңизди, алтынды Бирштейн мырза менен уурдаганыңызды дүйнөлүк коомго ашкере кылсаңыз, сизге да Нобель сыйлыгы тиет. Сиздин мындан башка дагы эл билбеген эмгектериңиз болсо керек, ошолорду кошуп мемуар жазсаңыз жакшы болмок эле, дейт орус жеринде жашап жүргөн Мекен деп катталган окурман. Өлкөнүн президенти болгондон кийин кыргыз элинин тагдырына тарыхасында жоопкерчиликте экенин аңдап билип түшүнүүсү керек эле Акаев. Ал болсо сезип да койгон жок, баарынан дагы сыналгыдан майрам айымды күндө көргөндөн тажадым эле ушунчалык, дейт. Кыргызстандан Моисей деп катталган окурман: Обаманы жайына коюп Москвадагы таштандыбалдар жөнүндө ойлонуп көрбөйсүзбү? Элиңиз мүмкүн кечирер, дейт. АКШдан Махабат: Акаев мүмкүн акылдуу адамдыр, аны жөн эле жанындагылары кукла катары колдонушкан убагында. Саясат өзү пласт иш, жакшы адамды заматта жиндиге чыгарып коюшу толук ыктымал, ал жагын дагы унутпашыбыз керек. Чеке өзүнүн жаман сапатын көрбөдүм, дейт. Бишкектен өзүн чоң кеминдикмин деген кыз Бурул: Аскар байке, саламансызбы? Кандай турасыздар? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сиз мени билбейсиз, бирок баарыбир биз сиз менен сыймыктанабыз. Себеби Кыргызстанды бүт дүйнөгө билдиргенсиз, кыргыз мамлекетин кургансыз, кыргыз акчасы сомду киргиздиңиз, эң башкы татаал жолдордо Кыргызстандын тагдырын чечип жүрдүңүз. Эмнеге коркосуңар бул жерге келгенден? Сиз да азыр көп Кыргызстандын эли келгениңизге каалайт. Себеби азыр баары башкача болду. Менимче көп эле адамдар ким экениңизди билип калды. Келиңиз жериңизге, элиңизге карындашыңыз Бурул, дептир. Москвадан Рома: А дейсиңер, Б дейсиңер, экөөнүн айырмасы канча? А жана Б кааласа кыргызча деле ошол эле система болот.
Рахмат.
Айнура, мендеги акыркы пикирлер ушундай болду.
Рахмат. Байланышта Кубат Шекиров болду. Ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы кечки саат 9:00 чейин коштошот. Саламат болуңуздар.
Кеке саат кечки 8:30. Азаттык Кыргызстан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыңарбы достор. Алда сиздерге сыналгы долбоорубуздун кайталоосу күн агы түрүндө сиздерге сунушталат. Кыргызстандагы орто билим берүү системасынын абалы тууралуу тартылган Азаттык Кыргыз сири берүүсү ушул дүйшөмбү күнү Бишкекте Манас жаңырыгы. Ал эми Ошто Керемет телеканалынан обого чыккан эле. Программага Билим министрлигинен эл аралык уюмдардан билим берүү боюнча адистер конокко чакырылган. Мындан тышкары берүүбүздө жаштар арасында кызыктуу суромжулоо, КМШ аймагында мыктаткан Оштогу мугалим эжеке тууралуу телебаян сунушталат. Эмесе бир аздан соң берүү күн алгыда жаңыра баштайт. Алды менен Азаттыктын жаңылыктарынан тыңдай кетиңиз.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Кыргызстандын түндүгүндө жер титиреди. Жер силкинүүсү бүгүн күндүз саат 11:25 өткөндө болду. Ал Чүй областынын жана Бишкек шаарынын тургундарына сезилди. Учурда жер титиренин эпицентрин күчүн тактоо иштери жүрүп жатат. Бишкекте КМШ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрликтеринин өкүлдөрүнүн ортосунда кеңешмелер өткөрүлөт. Анда КМШ өлкөлөрүнүн аймактарында жарандарынын жүрүүсү жана алардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу көйгөйлүү маселелер талкууланат. Кеңешмелер 28-29 октябрда өткөрүлөт. Кыргызстанда кайрымдуулук айлыгы өткөрүлөт. Мындай иш-чараны өткөрүү тууралуу буйрукка өкмөт башчы Игорь Чудинов кол койду. Бул документ 3-декабрда белгиленчү эл аралык майыптар күнүнүн алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга даректүү материалдык жана социалдык колдоо көрсөтүү максатында кабыл алынды. Кайрымдуулук айлыгы 3-ноябрдан 3-декабрга чейин өткөрүлөт. Учурда иш-чаралардын планы жана жардам көрсөтүлчү интернат үйлөрүнүн мектептердин тизмеси такталды. Борборубузда жаз Бишкек күз аттуу концерт уюштурулат. Иш-чаранын уюштуруучусу Каныкей Муктарованын билдиришинче, бул салт болуп калган концерт 17 октябрда Кыргыз улуттук консерваториясында өткөрүлөт. Күзгү концертке Александр Акимов, Александр Юртаев, Талай Бешеев, Нургиз Чекилова жана башка белгилүү кыргыз жазмендери катышат. Мындан тышкары Ташкенттен конок катары таланттуу ырчы Тамила Курмакаева келет. Концерт Борбордук Азия Арт Менеджмент коомдук фонду тарабынан Кыргызстандагы кызматташтык боюнча Швейцариялык бюронун колдоосу менен уюштурулуп жатат. Бишкекте көчө театрларынын эл аралык фестивали болот. Шаар ичиндеги орун деп аталган фестивалда Кыргызстандын цирк, театр жана музыкалык коллективтери, каскадерлору көрүүчүлөргө өз өнөрлөрүн тартуулашат. Ошондой эле фестивалга Казакстан, Франция жана Бельгиянын театралдык труппалары катышат. Иш-чара Франциянын Пегулу жана Казакстандын Артишок театралдык топтордун көмөгү менен уюштурулуп жатат. Театрдын көрүүчүлөрүнө актер катары өз талантын көрсөтүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Иш-чара 14 октябрдан 17 октябрга чейин созулат. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Азада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен сөз Айнура Жекши кызында.
Азербайжан Армения менен мамилелерин нормалдаштырууга багытталган келишимге кол койгондугу үчүн Түркияны катуу сындады. Азербайжандын тышкы иштер министрлиги армян күчтөрү өлкөнүн оккупацияланган аймактарынан чегине электе келишимге кол коюу Азербайжандын кызыкчылыктарына каршы келет деп билдирди. Бул кадам Түркия менен Азербайжандын тарыхый тамырларга таянган бир туугандык мамилелерин көлөкө түшүрөт. Түркия менен Армениянын чек арасын бир тараптуу түрдө ачуу региондогу бейпилдик менен стабилдүүлүк өз алакасын тийгизет деп эсептейт расмий Баку. Кечээ Анкара менен Ереван дипломатиялык алакаларды калыбына келтирүү жана чек араны ачуу жөнүндө макулдашышкан. Документке Армениянын тышкы иштер министри Эдуард Налбандиан жана Түркия тышкы иштер министри Ахмед Давут Оолу Швейцариянын Цюрих шаарында кол коюшкан. Пакистан армиясы Ислам Абадтын жанындагы гарнизонго кол салып, ондогон кишини барымта алган согушкерлер колго түшүрүлгөнүн маалымдады. Равалпинди шаарындагы тирешүү 22 саатка созулду. Бүгүн эртең менен куралдуу күчтөрдүн аскерлери имаратка кирип 39 кишини бошотушту. Барымтага алынган 3 киши жана 4 согушкер, ошондой эле жардамга келген 2 жоокер наут болду. Талибан кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бул каянаттыкты айыптады. Ирактын Наджаф шаарынын бийлиги алкоголь ичимдиктерин сатууга жана ичүүгө тыюу салды. Буйрук күчүнө дароо кирди. Жергиликтүү кеңеш жасаган билдирүүдө тыюуну бузгандар сот жообуна тартылары айтылат. Бийлик Наджаф ыйык шаар экенин эске салып, алкоголь ичүү исламга жатпаган иш деп белгилейт. Багдадта жана Ирактын калган шаарларында спирт ичимдиктери ачык эле сатылып жүрөт. Кечээ бир нече өлкөнүн улуттук командалары футбол боюнча дүйнө чемпионатына жолдомо алышты. Европада Германия Россияны 1-0 эсебинде жеңип квалификацияланды, андан тышкары Түштүк Африкага Сербия, Дания жана Италия жөнөмө болушту. Украина Англияны 1-0 эсеби менен утуп үмүтүн жогото элек. Түштүк Америкада электен Чили өттү, Түндүк Америкада АКШ менен Мексика жолдомо алышты. Эмки жылы өтө турган мелдешке 32 команда катышат, азырынча 19 өлкө квалификацияланды. Элерлик жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктар Азаттык чекит кейжи дарегинде жайгашкан. Баш багып туруңуз. Айрым эл аралык уюмдардын электөөсү боюнча Кыргызстанда орто билим берүү терең кризисте.
Эгер чындап ошондой болсо, кыргыз окуучуларынын сабаттуулугун кантип көтөрүү керек? Алдагы жарым сааттык Азаттык плюс берүүсүндө биз ушул суроого жооп издейбиз.
Алды менен кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы уюштурган кыскача телебаянды көрүп кетсек, анда кабарчыбыз 2006 жылы биз эл аралык уюм уюштурган окуучулар арасындагы тестирлөөнүн Кыргызстан үчүн жыйынтыктар менен тааныштырып кетмекчи.
Ана ким айтат, эмнеге тарбиялай көргөн чыгарма бизди?
2006 жылы PISA эл аралык иликтөөсү окуучулардын математикалык жөндөмдүүлүгүн текшерген. Анда Кыргызстан бул иликтөөгө катышкан 57 мамлекеттин ичинен эң акыркы орунду алган. Быйыл жазында иликтөө дагы өткөрүлдү. Бул ирет окуучулардын текстти окуп түшүнүү жөндөмдүүлүгү текшерилди. Бишкектеги номер 53 мектептин 10 классынын окуучулары бүгүн кыргыз тил сабагынан текст алып жатышат. Элиза аттуу бул окуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасын окууда. Кыргыз тил мугалими Акмарал Мамбеталиева өз сабагында балдарды көркөм текстке кызыктыруу үчүн эң алдыңкы ыкмаларды колдонот.
Бул мезгилде 5-нчи класстан 11-нчи класска чейин байланыштуу кеп текст талдоо жумуштары жүргүзүлөт. Мына ошондо биз интерактивдүү ыкмаларды пайдаланабыз. Мисалы, бир каарманды көркөм чыгармага кызыктырыш үчүн албетте аны алгач өзүбүз окуп, мазмунун түшүндүрүп, андагы каармандар менен тааныштыруу, аларды мүнөздөө максатында кластерди колдонобуз да. Күн сыяктуу балдарга чейип көрсөтүп, анын каарманды жазып, ага мүнөздөмө беребиз. Ошол кластердин негизинде синклейн түзүлөт да.
Адистердин айтымында окуучулардын өз алдынча ой жүгүртүүсүнө көңүл бурган. Мындай мугалимдер өлкөдө аз. Айрым мугалимдер окуучуларга билим берегени менен анын кийин турмушта кантип пайдалануу керектигин үйрөтпөйт.
Мурунку өтүп кеткен изилдөөнүн жыйынтыктарын боюнча биздин балдарыбыз кандай десем математиканы да жакшы билишпейт экен. Окуу жана түшүнүү боюнча да көндөмөлү да көп жок экен да. Мен оюмча бул мектепте кандай десем буга көп басым кылбайт да. Көбүнчө биздин мектептин боюнча бул жатка жаттап алган көндөмөгүн текшеребиз да. Мисалы, бир текст берилди жана тарых боюнча же адабият боюнча алар ошо тексттерди окуп эле кайра айтып берүүгө эле зарыл болот да мектептерде. Канчалык ошо текстте эмне жөнүндө жазылды, эң негизги сюжети, эң негизги идеясы ошо жөнүндө кандай көп деле көңүл бурулбайт деп ойлойм да.
Элиза бүгүн көркөм текстти талдоонун ыкмаларын үйрөндү. Ал мектептен алган билимин кийин турмушта колдонуп кете аларына ишенет.
Бул азыркы сабакта талкуулап жаткан темадагы бул көркөм стилди талдоо бул биздин турмушубузда керектүү. Кайсыл жерде болбосун буларды биз пайдалана алабыз. Бул теманы окуп түшүнүү менен биз грамматикалык жактан көркөм сүйлөп, так жана таза сүйлөөгө үйрөнөбүз.
Быйыл апрелде Кыргызстандагы 200 мектептин 9 классынын окуучулары текстти окуп түшүнүү жөндөмдүүлүгүн PISA эл аралык изилдөөсү аркылуу текшерилди. Мындан 3 жыл мурун ушундай эле иликтөө менен окуучулардын математикалык билими бааланган эле. Кыргызстанда андай эң начар баа алып, 57 өлкөнүн ичинен эң акыркы орунду ээлеген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык плюс.
Сиздер Азаттык плюс жаштар программасын көрүп жатасыздар. Студия ичинде маектерди улантабыз, эми биздин коноктор тааныштырып өтсөк.
Самара Умралиева Билим берүү министрлигинин мектепте билим берүү бөлүмүнүн баш кадиси
жана Кеңешбек Сайназаров USAID'тин сапаттуу билим долбоорунун жетекчиси. Самара, эми сизге суроо. Кыргызстанда орто билим берүү аксап атканын моюн кала аласыз. Бул эмнеден улам болуп атат деп ойлойсуз? Кандай себептер бар?
Аксап атат деп сиз аябай чоң айтып атасыз, бирок билим берүү системасында азыр бизде 1 миллиондон ашык окуучу окуйт деп эсептейли. Бирок бардык эле окуучу билимдин сапаты төмөн деп айтуудан биз алыспыз. Мүмкүн бардыр, бар ал фактылар бар, бүт тармакта эле болот. Бирок азыр ошонун үстүндө чоң иштерди иштеп, мына быйыл биз билимдин мазмунуна карата көз чаптырып, ошол жеринде бир өзгөртүүлөрдү киргиздик. Алсак, окуу планын кыскарттык. Негизинен баягы нагрузкасы абдан чоң болуп кетти да окуучуларга деп эсептеп, эл аралык деңгээлде башка өлкөлөрдүн окуу пландарын изилдеп карасак, дээрлик аларда бир жылга бөлүнгөн сааттары абдан эле аз экен.
Ошол окуу планын кыскартуу менен эле билим берүүнүн деңгээлин, сапатын жогорулатсак болот деген кепилдик барбы негизи? Советтин ордуна деле ушул окуу планы менен окуп, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келчү эмес беле?
Жок, ал мен бир кадам деп айттым да. Андан тышкары дагы көп маселелер бар да билим берүүнүн сапатын өзгөртүүгө мындай курчап турган. Биринчи алсак, материалдык техникалык база мектептин, ал жерде бир эле гана министрлик тарабынан иш жүргүзүлбөйт. Эгерде балага канчалык санитарлык гигиеналык норманы ылайыкташтырып, анын ден соолугуна мындай пайда болууга же окууга мажбур болууга бир мүмкүнчүлүк түзсөк, бул билим окуучунун билим сапатын көтөрүүгө эң биринчи пайдубалы деп ойлойм. Экинчиден китеп маселеси, китептин мазмуну, китептин балага болгон мындай мүмкүнчүлүк мажбурлугу. Эгерде ошонун баары туура баланын өзгөчөлүгүнө карата түзүлсө, ал эң жогорку билим сапатыга коюлган жолдун бири деп эсептейм.
Билим берүүнүн сапаты дегенге караганда сабаттуулук деген маселени караган мезгилде биз комплекстүү карашыбыз керек да. Мисалы үчүн бир бурчун гана карап ошол нерсени жасап койсок өзгөрүлүп кетет деген ойдон биз алыс болушубуз керек. Себеби билим берүү системасы ал комплекстүү система. Бүткүл дүйнөлүк билим берүү системасын анализдеп келгенде Маккензинин результатын көбүрөөк карайт да. Ал жердеги бирден бир негизги сунуш бул: эгерде билим берүү системасын өркүндөтүп өстүрөбүз деген мамлекет болсо, анда мугалимдин ичиндеги жашоо шартын көбүрөөк үңүлүп караш керек. Ал качан гана мугалим өзүнө ылайыктуу шарттар түзүлүп, өзүнө жетишсиздүктүү дарамети болгон мезгилде, ошол мезгилде билим сапатын өркүндөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деген жакшы бир сунушун айттым.
Дизайн жыйынтыгы боюнча ушул окуучуларда эмне үчүн көрсөткүч абдан начар чыкты? Кыргыз окуучулардан кен аларда логикалык жөндөмдүүлүк деген жок экен, көбүнчө жаттама деген сын пикирлер айтылды да. Ушул эки жыл аралыгында Самара министрлик тарабынан балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүү боюнча кандай чаралар көрүлдү? Болдубу ошондо?
Эң биринчи чара деп эсептесек, мына окуу планына жана улуттук куррикулум деп атпайбызбы, улуттук окуу планы, ошого азыр өзгөртүү иштери жүрүп жатат. 2009-2010 жылдан баштап 1-4 башталгыч класстын класстарына окуу планына өзгөртүү киргизилет. Андан тышкары ошол эле класстар өзгөртүлгөн, эксперименттен өткөн окуу китептери менен жана стандарт. Бул бизде азыр иштеп жаткан стандарттан башка стандарт менен иштейт. Ошол жерде эң негизги болуп ушу куррикулумда баягы окуучулардын ой логикасын өстүрүү маселеси камтылган.
Биздин аудиторияда азыр окуучулар дагы отурат, мугалимдер да отурат.
Бир эле мугалим 2-3 сабактан сабак берет деп жатабыз, э мун мугалимдин жетишсизинен деп атабыз. А мугалим эмне үчүн жетишсиз? Анткени айлык маянасы аздыгынан жетишсиз да. Мисалы үчүн көп эле окуучулар 11-чи классты бүтүп келгенде өзү педагог кесипти тандап келип окууга тапшырышат, анан 5 жыл окуйт. Окуп бүткөндөн кийин айлык маянасы аз деп өз кесиби менен иштеген киши жок да. Кээ бири базарга кетишет, ар кандай жумуштар менен кетишет.
Бул Эжекенин айткан сөзүнөн бир эки ой чыгып атат да, мен айтайын, кошумчалай турган нерсечи. Биринчиси, жакында эле мынал эл аралык консультанттардын жардамы менен чыккан бир жакшы бир изилдөө чыкты да, Кыргызстан менен Сингапурду салыштырып көрүптүр. Сингапурда мисалы үчүн педагогикалык университетке келгенге чейин орусча айтканда отсев аябай күчтүү болот экен дагы. Керектүү гана мугалимди окутуп, анан ошол мугалим мектепке барат дейт. Кийин мугалимдерде жанагындай башка жака кетип калуу деген, тарап кетүү деген аз болот да. А Кыргызстанда мисалы үчүн бизде башталышында эле отсев деген болбойт да. Каалаганы келет дагы окуйт, анан кийин мектепке ошонун ичинен 10% барат же 14% барат. Алар баргандан кийин 2-3 жылдан кийин турмуштун кыйындыгынан мектепти таштап башка жака кетишет да.
Достор, сиздер Азаттык плюс жаштар программасын көрүп жатасыздар. Студия ичиндеги маектерди бир аздан кийин улантабыз, бирок башка маектештер менен. Азыр болсо биздин кыскача талкуубузду жыйынтыктап, бүгүн бизге келген меймандарды дагы бир ирет тааныштыра өтөлүк. Кеңешбек Сайназаров, USAID'тин сапаттуу билим долбоорунун жетекчиси жана Самара Мирәлиева, билим берүү министрлигинин өкүлү болду. Сиздерге чоң рахмат.
Достор, сиздер азаттык биз жаштар программасын көрүп жатасыздар. Программабызды антабыз. Кийинки маекти баштасак, конокторубузду тааныштыра кетейин. Алгач Дүйшөн Шаматов, билим берүү илимдеринин доктору жана Гүлжигит Сооронкулов, билим берүү министрлигинин китептерди даярдоо жана экспертизадан өткөрүү бөлүмүнүн башчысы. Негизи эле азыр Кыргызстандагы жалпы мектептерге 30% китеп жетишсиз деп айтылат экен да. Анан ушул маселени чечүү үчүн 85 миллион сом бөлүндү дейт. Ушул каражат китеп жетишсиздик маселесин чече алабы?
Эми китеп жетишсиздик маселесин бул 85 миллион чече албайт. Бул 85 миллион жана мамлекет тарабынан бөлүнүп, жылына 100 миллион сомдон бөлүнүп турат деп китепке деп айтып жүрөбүз. Бирок мынагы былтыркы жылы китептер чыкпай калды. 3 жолу тендер өткөрүп, анан ошо тендерлер өтпөй калып атып, шарттары туура келбей, анан былтыр чыкпай калды. Эми быйыл ошо 85 миллион сомго 26 наамдагы окуу китебин чыгарып атабыз.
Мисалы китептер менен камсыз кылуу бул бир маселе, бирок ошол китептердин сапатына көңүл бурган бир орган же бир мекеме барбы?
Сапатына көңүл бурган органыбыз бар, ал Кыргыз Билим Берүү Академиясы көп жылдан бери ошо китептерди экспертизадан өткөрүп, анан өзүнүн окумуштуулар кеңешинде бекитип берет. Бирок ошого карабастан баары бир эле жанагындай сапат жагы жакшы болбой атканына байланыштуу биз быйыл министрликтин алдында республикалык илимий методикалык кеңеш түзгөнбүз. Ошо кеңешке дагы мына Кыргызстан боюнча мен деген жакшы специалисттерди тартып, ошолорду жанагы Кыргыз Билим Берүү Академиясынын экспертизадан кийин алар дагы бир сыйра карап айтып атышат.
Рахмат сизге, Дүйшөн мырза, сизге суроо менен сөз алып келип атат. Акыркы жылдары, акыркы 15 жылда Кыргызстанда чыккан китептердин 15% гана баягы эл аралык стандарттарга, талаптарга жооп берет деп Билим Берүү Академиясынан адистер өздөрү айтышты да. Ушул эмнеге байланыштуу болуп атат?
Окуу китеби бул курал гана болуш керек мугалим үчүн. Бирок кээ бир учурларда мугалимдер ошо окуу китебин кантип пайдаланат, кантип пайдаланып окутат, бул экинчи маселе да, өтө маанилүү маселе. Жакшы китеп чыкты, бул жарым маселе. Калганы ушул жакшы китеп чыкканда дагы окута билиш керек, ушу жогорку даражада жакшы сапатта. Ал үчүн мугалимдерибизди даярдашыбыз керек да.
Негизи эле китептердин мазмунун ким карайт? Жанагы тендер жарыялаганда дагы ушул маселеге да токтоло түшсөңүз.
Бул окуу китеби окуу программасына ылайык жазылыш керек да. Окуу программасы болсо тиги Кыргыз Билим Берүү Академиясы тарабынан даярдалып, ошо окуу программа бекитилип берет. Анан ошонун негизинде окуу китеби жазылат. Эми чынын эле айтыш керек, негизинен мына окуу китептерибиздин мазмуну көп учурларда чынында эле жакшы эмес. Айрыкча мынагы айтып кетсем, мынагы кыргыз адабияты деп жана сөз болуп кетти, кыргыз тили деп сөз болуп атат ошо учебниктер. Эми негизинен көп авторлор жанагы илимий эмгектеринен докторлук, кандидаттык диссертацияларын негизинде жазылып эле мындай жатык тил жок, мындай кичине илимий жагына ооп кеткен нерселер бар да. Ушул мына китеп чыгаруу жагын ошо тендерден алып эле койсок, тендери жок эле даяр китепти өз убагында чыгарып жер жерге жеткириш керек.
Менин оюмча бул аябай жакшы, мына бул китептин чыгыш процессине жакшы көмөк бергидей, мындай тез аранын ичинде. Бирок ошол эле учурда менин оюмча мындай китептин сапатына мисалы үчүн көбүрөөк, канчалык көбүрөөк авторлор китеп жазса, алардын ортосунда атаандашы болсо, күчтүүсү жеңип чыгып ошонун китебин анан тандап окутсак, бул менимче максатка ылайыктуу болушу мүмкүн да. Себеби кандай болуп атат? Эгер бир китепти эле чыгарып коюп, анан башка китептер да окутулбай, негизги ушу китеп жазганда ал китеп мындай стандартка, ага эми айткан өткөндөй, стандартка байланыштуу китеп чыгыш керек стандарттын негизинде. А китеп ар кандай бир эки китеп болсо дагы аны колдонсо боло берет. Бирок негизинен мен ушул китепти аягына чейин окутушум керек деген максат болбош керек. Мен акырында ушул стандартты, акырында ушул стандартка жараша бул китептен алам, ал китептен алам деп туруп, ушул китептердин негизинде мен стандартка ушул жылдын аягында менин окуучуларым бул компетенцияларды өнүктүрөт жана ушуларга багыт жасашыбыз керек. А китеп болсо ага жардам бериш керек.
Аудиториядан сиздерге суроо туулат.
Биринчи суроо мындай болот атат да, сиз стандарт деп атасыз. Стандарт значит бирөө карап айтат да, значит стандарттуу эмес китеп чыгып атса, правильно? Ал ким караш керек?
Эми стандартка туура келбеген китептер деп айтышты эле анча туура болбой калат. Стандартка туура эле келип атат, бирок жанагы ички мазмунунда кандайдыр бир татаалдыктар пайда болуп кетет.
Жигитнан, мен байкадым, сиздер бизге студияга китептерди да келишсиздер.
Быйылкы жаңы китептерден деп ала келдим эле. Жанагы тендердин негизинде чыгып аткан биринчи китеп ушу болду. Жана 26 нам жөнүндө айткан. Анан кийин могу Нуржамал Ибраевна менен Адыл Касымовдун алгебра 7-чи классы. Ушу китептер азыр жер жерлерге, мектептерге жеткирилип баштады.
Бизде окуучулар да татырат, азыр мазмуну боюнча эчтеке айта алышпайт, бирок окуучуларга бул китеп жакты болуш керек. Жактылы сырты.
Урматтуу меймандар, ушул жерден бир аз тыныгуу жасап Бишкек көчөсүнө чыгалы. Биз Бишкек шаар тургундарынан билим берүү жаатында реформа кандай жүрүш керек жана кандай нукта болуш керек деген суроо жатканбыз, анда бирге көрсөк.
Азаттыктын көрсөтүүлөрүн Бишкекте Манас жаңырыгы. Ошто керемет сыналгыларынан дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү кечки саат 9:00 көрүңүз.
Биринчи маселе албетте мугалимдердин айлыгын көбөйтүш керек, анткени бардыгы мугалимдерден көз каранды. Мугалимдердин айлыгын көбөйтсө, анан билим деңгээли жогору болуп, жакшыланат деп ойлойм.
Мен окуган кезде, кандай десем, мен башка жерде иштеп дагы мектепте көп жолочум да, мектепке жакынчы. Бирок негизи окууга караганда деле мугалимдер деле жакшы болчу, анткени ошон үчүн реформа деле кереги жок деп ойлойм.
Китептерди өкмөт көбөйтүп берсе ошо жакшы окуйт болуш керек балдар деп, билими өйдөрөөк болот бул китеп ойлойм.
Билбейм, мен окуп жүргөндө жакшы эле окуучу. Реформа деле кереги жок деп ойлойм. Баары жакшы эле, мага жакшы эле билим берүү берилди деп ойлойм.
Союзундагы режимге кошулам. Алгебраны билишке да милдеттүү ар бир адам. Тарыхты да, биология, химия баарын билишке адам деген өзү милдеттүү болуш керек деп ойлойм.
Мектептерде китептер жакшыртыш керек биринчиден. Экинчиден мугалимдердин айлыктарын көтөрүп, үчүнчүдөн бул тартип керек да, эң главный тартип.
Мына бул шаар тургундарынын пикирлери болду. Достор, ыксыз ысырапка учураткан той топурдан шайыңар ой элекпи?
Чынында да Кыргызстанда той ашты дүңгүрөтүп өткөрүүнү көтү улам күчөп баратат.
Адистер былтыр эле той аштар үчүн ала толуктар 40 миллиард сомдон ашык каражат жумшаганын эсептеп чыгышты.
Бул сумма ички дүң өнүмдүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Деги мынчалык ысырапкорчулуктун кажети барбы?
Азаттык плюс шоусунун кийинки чыгарылышында Кыргызстандагы той топурдун оош кыйыш жагдайлары талдоого алынат.
Достор, бул берүүбүздө 12 октябрда дүйшөмбү күнкү кечки саат 9:00
Бишкектен Манас жаңырыгы ал эми Оштой Керемет Сыналы каналынан көрүңүздөр.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын бардык берүүлөрүн Азия Сат 3D жасалма жандоочусу аркылуу да кармап угууга болоорун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Кайталайм, бул жасалма жандоочунун учурдагы символдук тездиги 26.5. Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин интернет барагыбыздын угуу усулу куржунунан таба аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Азия Сат жана Hotbird жасалма жандоочулары аркылуу да кармап угуңуздар.
Азыр сиздерге Оштон келген кыскача телебаянды сунуштайбыз. Анда кабарчыбыз Жанарбек Акаев, КМШ өлкөлөрүнүн шериктештер дебютунда мугалимдер сынагынын жеңүүчүсү Гүлсана Токтогула жөнүндө айтып бермекчи.
Гүлсана Токтогулова жогорку окуу жайды аяктагандан тартып эле Ош шаарындагы Киров атындагы орто мектепте балдарга тарых сабагын окутуп келет. Ал аталган мектепте көп жыл эмгектенбеген менен аз убакыттын аралыгында эле окуучулардын сүйүктүү мугалимине айланган.
Бизде бирок мектепте көп тарыхтан берген эжекелер, бирок мага Гүлсана эжеке аябай жагат. Эмне демекте сабактар аябай кызыктуу өтөт. Жумада 3-4 сабак болсо дагы ал сабакта аябай кызыктуу болуп, биз күтүп сабактарды жакшы өткөзөт.
Жаш педагог жакында өткөрүлгөн КМШ өлкөлөрүндөгү 30 жашка чейинки жаш мугалимдер арасындагы дебюттар шериктештиги аралык сынагында биринчи орунду багындырды. 8 мамлекеттин жаш тарыхчы, тилчи педагогдору катышкан бул сынакка Гүлсана айым коңшулаш өлкөлөрдүн тарыхын, каада салтын, турмуш тиричилигин окуткан сабактарын, өзүнүн бир топ эмгектерин жөнөткөн.
нужно было послать свою работу.
Бизге өзүбүз берген сабактар боюнча иштерибизди тактап айтканда КМШ-дагы мамлекеттердин жалпы көйгөйлөрү, тарыхы, маданияты жана турмушу тууралуу жазылган иштерибизди конкурска жөнөтүш керек болчу. Мен дагы ошондой ишинди жиберген, бирок ушундай жеңишке жетишем деп үмүт алган эмесмин.
Послать свою работу, но я не надеялась на такой исход, я сама не ожидала.
Токтогулованын айлыгынын аздыгына деле макул. Болгону ал өзү үйрөткөн нерсени окуучулары шатыратып айтып турса ошондон ырахат алат.
Я думаю,
мен оюмча мамлекет мугалимдерди колдошу зарыл, айрыкча жаш мугалимдерге өзгөчө көңүл буруу зарыл. Анткени алар мектепке иштөөнү каалабайт. Маяна аз, демилге менен чыгармачылык менен жүрө берип жан багуу мүмкүн эмес. Ага карабастан мен жаштар менен жаш мугалимдерди мектепке иштөөгө жана ушундай конкурстарга катышып мөрөгө жетүүгө чакырам.
Идти в школу.
Ошентип балдарга билим берүүнү башкы максатым деп билген Гүлсананын эмгегинин акыбети кайтып, жакында эле ал Молдованын борбору Кишинев шаарына чакырылып, 140 000 рубль өлчөмүндөгү сыйлыгын алуу үчүн аттанганын турат. Жанар Баякаев, Азаттык Плюс, Ош.
Достор, сиздер өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү обага кеткен ТВ берүүнүн кайталоосунан үзүндү уктуңуздар. Кыргызстандагы орто билим берүү системасынын азыркы абалына арналган бул сынау долбоорубуз Бишкекте Манас жаңыргы канал аркылуу көрсөтүлгөн эле. Кабарчы Закан Иманов берүүгө күбө болгон жаштарды ТВ берүүдө көтөрүлгөн темага карата ойлорун топтогон. Азыр ошондон уга кетсек.
Асылкан Шайназарова. Мектептеги билим берүүнүн сапаты элге билим берүү министрлиги айтышат, мектептер 70-80% китеп менен камсыз деп. Бирок турмушта биз көрүп атабыз, ал 50% кетсе жетет, жетпесе жок.
Менин атым Жомарт. Менимче азыр билим деңгээли жылдан жылына караганда түшүп кетип, анткени билим берүүндө тажрыйбалуу агайлар башка иштерге киретат, анткени айлык окутуучуларга өтө аз беришет. Ошондуктан андан көрө башка ишке кылса пайдалуураак болот деп ойлошот.
Менин атым Зарина. Деле эле мугалимдин эмеси милдети өзүнө бар нерсени бериш керек да. Эгерде мугалим өзү анча жакшы билбей, демек окуучулар деле андан ашып түшпөйт, ошо өз билгенин алат деген ойдомун. Окуучулар арасындагы жогорку класстагылар кичинекей класстан налог деген сыяктуу бар. Бул балдар түрүнө эмес, бул кыздарга да өткөн нерсе. Демек мында билим менен кошо бул тарбияны да кошо алып кетиш керек. Ушундан эле билим сиңип ошону жогорулайт деп ойлоймун.
Менин атым Акмар, Бишкек шаарынын тургуну. Ар бир өлкөнүн өзүнүн билим берүү системасы бар жана ошол ар бир өлкөнүн системасы ар кандай шартта жогору дагы жана минус жерлери да бар да. Билим берүү системасында толук мындай каржыланган эмес да, жана андай китептердин жетишсиздиги жана ошондой эле билим берүү адистеринин айлык акыларынын аздыгы, ушул сыяктуу орчундуу маселелер бар. Булар дагы эми келечекте балким чечилет деп үмүттөнөбүз да.
Бул Бишкек жаштарынын пикирлери болду. Эми Ош Азат Плюс сынагы долбоорун Керемет каналы аркылуу көргөн биздин көрөрмандардын ой пикирлерин тыңдасак. Микрофонду Дубандагы кабарчыбыз Жанарбек Акаев узаткан.
Атым Азамат. Кечинде Азаттык Плюсту көрдүңүз да?
Көрдүм.
Кечинде ошо Азаттык Плюстагы билим берүү системасындагы проблемалар козголду.
Жактыбы сизге көрсөтүү?
Мага аябай жакты. Негизинен ушундай проблемалар көп-көптөн козголуп, ошонун чечүү жолдору талкууланып турса, бул бизге албетте жакшы болот да. Азыркы келечекке жаштар эми өсүп өнүгүп келе жатканда ушулар керек деп ойлойм.
Азамат, айтсаң бул Азаттык Плюстун журналисттерине сенин кандай сунуш пикирлериң бар же сын пикирлериң бар балким?
Журналисттер өзү күчтүү эле балдар деп ойлойм. Бирок мындан бир муурдагы убагындагыдай өздөрүнүн аброюн таба албай жатат азырчы. Бирок жакшы, эми секин секин өнүгөт деген ишенчтебиз.
Кайсы темаларды сунуш айткан сен?
Мен эми азыркы учурдагы мисалы үчүн ушу кризис боюнча жана дагы ушул азыркы жаш саясатчылар жөнүндө чыгарса дагы жакшы болмок да негизинчи.
Рахмат сизге, рахмат.
Атым Али.
Бул передачалар сизге жагабы?
Негизинен бул передачалар жагат мага.
Эмнеси менен жагат?
Булардын негизинен бул жерде жакшы ойлор талкууга жүрөт, ошондуктан.
Эмне кандай сунуштарыңыз бар мисалычы? Кандай темаларды алып чыкса болот?
Мисалы азыр жаштар көбүнчө кумарга берилип кеткен, ал эми ошону жакшы жолдорго салуу үчүн бул жаштарга жакшы үндөө жүргүзүш керек.
Ош жаштары сынау долбоорубузга мына ушундай баасын берди. Достор, биздин кийинки ТВ программада эмне тууралуу кеп болот? Азыр ушундан кыскача маалымат ала кетсек.
Достор, ысыс ысырапка учураткан той топурдан шайыңар ой элекпи?
Чынында да Кыргызстанда той ашты дүңгүрөтө өткөрүү нөкөтү улам күчөп баратат.
Адистер былтыр эле той аштар үчүн ала толуктар 40 миллиард сомдон ашык каражат жумшаганын эсептеп чыгышты.
Бул сумма ички дүң өнүмдүн 1/3 бөлүгүн түзөт. Деги мынчалык ысырапкорчулуктун кажети барбы?
Азаттык Плюс шоусунун кийинки чыгарылышында Кыргызстандагы той топурдун оош кыйыш жагдайлары талдоого алынат.
Достор, бул берүүбүздө 12 октябрда дүйшөмбү күнкү кечки саат 9:00
Бишкектен Манас жаңырыгы, ал эми Оштой Керемет сыналы каналынан көрүңүздөр.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Ушундай менен бүгүнкү Азаттык Плюс жаштар программасын жыйынтыктайбыз. Достор, бизге TV долбоор тууралуу пикир билдирип, же сунуш айтам десеңиз, байланышка чыккыла. Биз ар дайым жаңыланып, мындан да жакшы берүүлөрдү силерге сунуштаганга кызыктарбыз. 31 61 71 бул биздин телефон номерибиз. Жаштар электрондук маалымат азаттык чекит KG бул биздин кат куржун. Эмесе байланышканча, сак саламатта туруңуздар.
Алатоодой керемет, ак эле чек калпагы, актыгына суктанат, аппак жааган кардагы. Жалында жигитин алгыр куштай сеземин, кутман жери ыйык мекеним, өмүр кечирим сен деп келемин.